Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 35, číslo 2, rok 2026. Bing, 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 dom, dom, bam, 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 bam. What's going on? Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca. Z obsahu. Vo februárovom čísle sme pre vás pripravili Eva Hlásová, slovo na úvod, múdrosť v bájkach, o vtákoch, zvieratách a netopierovi. Žaneta Mlinárová, báseň, karneval. Miriam Genská, rozprávky, sup, lev a diviak. Komu niet rady, tomu niet pomoci. Erika Hrošárová, rozhýb svoje telo, korčuľovanie. Alexandra Orletová, príbeh s poučením, aj slovom môžeš ublížiť. Žaneta Mlinárová, pieseň pre mladších žiakov, Shakira Zo. Erika Hrošárová, čokoláda a iné sladkosti, baklava. Viera Kamenická, kniha na pokračovanie, Martina Driverová, nezbedníci, chlapček a fixky. Miriam Genská, knižné novinky zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich. Jaroslava Majerská, báseň, návšteva u psychológa. Alexandra Orletová, pravidlá slušného správania, o rozhovore. Jaroslav Schneider, vtáčia búdka, viac než 10 vecí, ktoré ste o vtákoch nevedeli. Jaroslava Majerská, termálne pramene na Slovensku, sklené teplice. Robert Sliva, mojich 12 krokov k samostatnosti, krok 7, druhý stupeň špeciálnej školy. Klaudia Sitáriová, rozhovor. Marta Kotyrová, kniha na pokračovanie, Jan Andersen, Dusty, priatelia na celý život, 7. časť. Jaroslava Majerská, pieseň pre starších žiakov, Thunder. Jaroslav Schneider, zoo príbehy o zoologických záhradách, zoo Bratislava, pokračovanie. Žaneta Mlinárová, zdravý životný štýl, pitný režim. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Múdrosť v bájkach. Bol Ezop skutočnou postavou z mesa a kostí bojujúci za práva utláčaných alebo len legendou antického sveta? Podľa podložených prameňov naozaj žil a žije dodnes v múdrostiach, ktoré nám vo svojich bájkach zanechal. Dnes vám ponúkam bájku o vtákoch, zvieratách a netopierovi. Spoločne budeme hľadať, aké posolstvo sa v nej ukrýva. Pozorne počúvajte. Bájka o vtákoch, zvieratách a netopierovi. Vtáky a zvieratá boli vo vojne. Často a neľútostne spolu bojovali. Niekedy víťazili vtáky, keď sa strmhlav vrhli z neba a zaútočili na zvieratá. Inokedy víťazili zvieratá, keď na zemi hľadali potravu a prepadli ich. No, bol medzi nimi jeden tvor, ktorý bol vždy na strane, ktorá práve víťazila. Nikdy sa mu nič nestalo, lebo neustále prebiehal od jedných k druhým. Tento tvor sa nazýval netopier a myslel si, že je veľmi múdry, keď sa takto správa. Vojna sa napokon skončila a zvieratá a vtáky začali žiť v mieri. Netopier čakal, že teraz ho zvolia za kráľa, lebo cez vojnu pomáhal jedným aj druhým a nikdy neprehral. No skutočnosť bola úplne iná. Si zradca, povedali mu vtáky, aj zvieratá, a nechceli s ním mať nič spoločné. Vo vojne si zradil obe strany a neslúžiš nikomu. Zradil si obe strany a my nechceme mať s tebou nič spoločné. Od tých čias je netopier videdencom, ku ktorému sa nehlásia ani vtáky, ani zvieratá. Ponaučenie? Ľudia by mali byť verní svojim priateľom a stáť pri nich za každých okolností. Skutočnosť, že netopiere lietajú, môže prekvapiť. Napriek prvému dojmu nie sú vtáky, ale cicavce. Sú to jediné cicavce, ktoré dokážu lietať. Netopierom popkultúra trochu uškodila, pretože ukazuje upírov, ktorí sa menia na netopiere. Toto spojenie s krvilačnými bytostiami netopierom na dobrej povesti nepridáva. Ich krídla, veľké oči a zuby môžu pôsobiť strašidelne, ale je to len vzhľad. Netopiere sú tajomné, spia hlavou dole, dorozumievajú sa zvukom a žijú v úkrytoch. Vedia výborne lietať, ale dokážu aj liesť a chodiť. Nie všetky druhy sa však pohybujú mimo vzduchu rovnako obratne. Zaujímavé je, že netopiere vedia aj plávať. Niektoré druhy týmto spôsobom lovia malé ryby. Nedokážu sa potápať, ale šikovne vyťahujú ryby z vody. Z knihy Moje prvé bajky a www.fera.sk vybrala a upravila Eva Halásová.
Jana Barilová, Karneval. Miška, Ješko, Zajko milý, tancovali veselo. Podišiel k ním vlčík sivý, čo si sa mu zachcelo. Nie však mesko, žiadne bitky, dobrú on mal náladu. Okúsiť chcel pre zážitky atmosféru parádnu. Zvieratká sa zabávali, každý z nich sa schuti smial. Kým nevyšiel mesiac malý, trval skvelý karneval. Zo zdroja www.zones.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Sup, lev a diviak. Komu nie je rady, tomu nie je pomoci. Sup, lev a diviak. V jeden horúci letný deň sa pri malom prameni stretli lev s diviakom. Bolo tam však miesto na pitie iba pre jedného a tak sa začali obaja hádať, kto z nich sa napije prvý. Keď sa nedohodli, začala divoká bitka. Náhle sa však zarazili, nad hlavami im krúžil súp. Aha, žrúd mrcín, vyčkáva, kto z nás v nezmyselnom boji zahynie a on si potom na ňom pochutí, riekol diviak. Akí sme to hlupáci. Taká zbytočná smrť by potešila naozaj iba súpa, povedal lev. Ustúpil diviakovi a ten sa napil ako prvý. Súpovi neostávalo nič iné, ako na prázdno odletieť. Je skrátka lepšie rozdeliť sa, nemyslíte? Komu nie je rady, tomu nie je pomoci. V jednom mravenisku žil veľmi maličký múdry mravček. Na rozdiel od svojich kamarátov vždy pozorne sledoval, čo sa deje v mravenisku, ale aj v jeho okolí. Jedného dňa pribehlo niekoľko mravcov do mraveniska a doniesli med. Všetky mravce sa i hneď pustili do práce a začali med prenášať. V tej chvíli zdvihol múdry mravček hlavu a uvidel niečo naozaj desivé. Voľajaký veľký sivý tunel sa týčil nad mraveniskom a nasával jedného mravca za druhým. Pane Bože, pozri sa, čo sa to deje, skríkol mravček na mravca vojaka, ktorý velil celému zástupu mravcov. Nezdržiavaj a rýchlo do práce, okríkol ho vojak. Sotva to však dopovedal. Zmizol v tom veľkom tuneli spolu s ďalšími mravcami. Nechajte med medom a rýchlo utekajte, volal na všetkých ostatných múdry mravček. Nikto mu však nevenoval pozornosť a tak si mravčiar pochutil na všetkých mravcoch. Zachránil sa iba malý, múdry mravček, ktorý stihol včas utiecť. Z knihy Krátke rozprávky pred spaním vybrala a upravila Miriam Genská.
Rozhýb svoje telo. Korčuľovanie. Rekreačné korčuľovanie je popri lyžovaní a snowboardingu jedným z najobľúbenejších zimných športov, ktorý nám umožňuje nielen zábavu, ale aj starostlivosť o zdravie. Keď začnete pravidelne korčuľovať, zaznamenáte všestranný rozvoj svojho tela, lepšiu pohodu, ale získate aj väčšie sebavedomie a štíhlejšiu siluetu. Korčuľovanie na ľade je šport pre každého. Môžete začať v akomkoľvek veku. Odporúča sa od 3 rokov. Pokiaľ nemáte problémy s kolennými alebo členkovými kĺbmi alebo iné kontraindikácie tohto druhu fyzickej aktivity. Najväčšie výhody korčuľovania sú zlepšenie všeobecnej fyzickej kondície, zvýšenie sily, flexibility a pružnosti, zlepšenie kardiovaskulárneho systému, čím sa znižuje riziko hypertenzie, infarktu, pomáha znižovať hladinu zlého HDL cholesterolu, posilňovanie svalov nôh, zadku, brucha, rúk a chrbta, zoštíhlenie a tvarovanie postavy, zlepšenie držania tela, posilnenie imunity, okysličenie organizmu, produkciu endorfínov, tzv. Hormónov šťastia. Prvé kroky na korčuliach by mali začať tým, že sa naučíte udržiavať rovnováhu, aby ste sa vyhli nebezpečným situáciám, vrátane kolízií s inými korčuliarmi. Vonkajšiemu pozorovateľovi sa to nemusí zdať ako veľmi náročná úloha. Keď však máte korčule na nohách v praxi a musíte koordinovať pohyby rúk a nôh a zároveň sa udržať na tenkých nožoch, ukáže sa, že to nie je také jednoduché. Správne držanie tela a rozloženie hmotnosti zníži riziko pádu na ľade a umožní vám korčuľovať bez toho, aby ste sa neustále držali opory. Postavte si chodidlá tesne vedľa seba a prsty smerujte mierne von. Pokrčte nohy v kolenách a mierne sa naklonte dopredu tak, aby ste udržali váhu na strede a prednej časti chodidiel. Rozpašte ruky naširoko do strán, aby ste ľahšie udržali rovnováhu a mimochodom, aby ste zmiernili pád. Predtým, ako vyjdete na ľad, môžete si vyskúšať chôdzu v korčuliach a udržiavanie rovnováhy na suchu doma alebo na doskách pred vstupom na klzisko. Keď získate istotu a udržanie rovnováhy, vám už nerobí problém, začnite sa učiť ďalšie základné korčuliarske zručnosti, to je korčuľovanie vpred, brzdenie, zatáčanie, pád a vstávanie. Zdroj www.sportano.sk. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Príbeh s poučením. Aj slovom môžeš ublížiť. V jednom malom meste žil chlapec Adam, ktorý veľmi rád rozprával. Jeho slová boli ako farebné guličky, ktoré rozhadzoval všade okolo seba. Niekedy s radosťou, inokedy bez rozmyslu. Adam vedel byť veselý, vtipný a obľúbený medzi kamarátmi. Ale niekedy mu jeho prostorekosť vedela spôsobiť aj problémy. V pondelok ráno sa v škole začala rozprávať skupinka detí o spolužiakovi Tomášovi, ktorý sa práve prisťahoval z neďalekej dediny. Tomáš bol tichý a trochu plachý a preto sa stal ľahkým terčom na posmech. Adam sa pridal k reči, ktorá sa točila okolo toho, že Tomáš je divný a nepáči sa nám, ako vyzerá. Bez dlhého rozmýšľania a ako obyčajne aj veselo, povedal niekoľko vtipov na jeho účet, ktoré rozosmiali ostatných. V tom okamihu Tomáš zbledol. Adam si nevšimol, ako veľmi ho jeho slová zranili. Po škole sa začal Tomáš vyhýbať chlapcom a jeho dobrá nálada sa vytratila. Dokonca začal premýšľať, či má vôbec zmysel chodiť do školy, keď sú všetci k nemu zlí. Adam si však o pár dní neskôr všimol, že niečo nie je v poriadku. Keď sa ho kamarátka Elenka opýtala, prečo je Tomáš smutný a nehrá sa s nimi, Adam si uvedomil, že to možno súvisí s tými vtipmi a ohováraním. Rozhodol sa, že s tým niečo urobí. Na ďalší deň, keď bola veľká prestávka, prišiel Adam za Tomášom. Trochu sa hanbil, ale nakoniec sa odhodlal a povedal. Vieš, prepáč, čo som povedal. Myslel som si, že je to vtipné. Nechcel som ti ublížiť. Tomáš sa na neho chvíľu ticho pozeral, no potom sa usmiel a odpovedal. Ďakujem, Adam, som rád, že si to povedal. Adam potom vyzval celú triedu, aby prestali šíriť klebety a začali Tomáša spoznávať ako kamaráta. Povedal, že slová môžu mať veľkú moc, môžu zraniť a môžu aj naopak potešiť. Trieda začala byť potom k Tomášovi priateľskejšia a on sa postupne začal cítiť v škole dobre. O pár týždňov sa Tomáš stal súčasťou skupiny kamarátov a Adam si začal dávať pozor na to, čo hovorí. Naučil sa, že slová sú ako semienka, ktoré keď zaseješ, môžu vyrásť na krásne kvety, alebo iné semienka zase na obyčajnú burinu. Adam odvtedy vždy rozmýšľal predtým, než povedal niečo dôležité alebo aj niečo vtipné. Z vlastnej skúsenosti zistil, že slová vedia aj zraniť. O pár dní neskôr prišiel Adam zo školy domov a porozprával všetko, čo sa mu prihodilo, svojmu mladšiemu bratovi Erikovi. Pre Erika bol Adam vždy veľký vzor a preto ho jeho príbeh v triede veľmi zaujal. Opýtal sa ho, ako je to teraz medzi ním a jeho spolužiakmi. Adam mu povedal, že sa všetci navzájom rozprávajú, počúvajú sa a vedia si aj pomáhať. Na konci tohto príbehu sa negatívna skúsenosť premenila na poučný príbeh nielen pre Adamovu triedu, ale aj pre mladších žiakov v Erikovej triede. Na hodine sociálnych zručností sa o tento príbeh podelil Erik aj so svojimi spolužiakmi a s pani triednou učiteľkou. Každý v triede si uvedomil, že kamarátstvo je oveľa lepšie a cennejšie ako ohováranie a vtipkovanie na účet druhého. Alexandra Orletová. Vlastný text.
Pesnička pre mladších žiakov. Shakira Zoo z filmu Zootropolis 2. Shakira je späť v animovanom svete. V novej piesni Zoo opäť ožíva ako gazele, speváčka zo sveta Zootropolisu, tentoraz v pokračovaní obľúbeného filmu Zootropolis 2. Videoklip Zoo je farebný mix reality a animácie. Shakira tancuje spolu s postavičkami z filmu a pieseň znie ako typický hit plný energie a pozitívnych vibrácií. Zoo je súčasťou oficiálneho soundtracku k filmu, ktorý prišiel do našich kín v novembri minulého roku. Fanúšikovia si pochvaľujú spojenie Shakira a Disney. Opäť prináša radosť, rytmus a dobrú náladu. Podľa zdroja www.funradio.sk upravila Žaneta Mlynárová. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Bottled up and release your energy. Hey.
metaphor into a zoo. Come on, keep it up. It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo.
Čokoláda a iné sladkosti, baklava. Baklava je slávny dezert postavený na zdanlivo jednoduchom princípe striedania tenkého cesta, orechov a sladkého sirupu. Na tanieri pôsobí ako precízny geometrický útvar, najčastejšie kosoštvorec, štvorec alebo malý valček, ktorý sa na povrchu leskne lepkavou polevou a na reze odhaľuje desiatky mikroskopických vrstiev cesta filo, medzi ktorými presvitá drvená plnka. O vlastníctve baklavy sa sporia Gréci, Turci, Arabi, Arméni aj Peržania a každý národ má v rukáve argumenty, prečo práve on bol prvý. Pravda leží, ako to už býva, niekde uprostred, respektíve v kuchyniach Osmanskej ríše. Aj keď prapôvodnú verziu vrstvenia orechov a chlebových placiek môžeme stopovať až Gasírčanom do 8. storočia pred našim letopočtom, tú podobu, ktorú poznáme dnes, teda desiatky listov cesta tenkého ako papier, doviedli k dokonalosti cukrári v paláci Topkapi v Istambule. Baklava vtedy nebola pochúťkou chudobných. Orechy a med či cukor boli drahé suroviny a preto sa tento dezert piekol len pri významných sviatkoch, svadbách alebo počas Ramadánu. Dnes je za duchovný domov baklavy považované Turecko. Slovo samotné má pravdepodobne mongolské korene. V slovese bajla, čo znamená zabaliť alebo navrstviť, ku ktorému sa pridala turecká koncovka. Nech už ju vymyslel ktokoľvek. Osmanská ríša fungovala ako obrovský mixér kultúr, ktorý tento dezert rozšíril od Balkánu cez Blízky východ až po Severnú Afriku, pričom v každom regióne si recept mierne upravili podľa dostupných surovín. Základom všetkého je cesto filo, z gréckého filón, list. Musí byť vyvaľkané tak tenko, že by ste cez neho mali byť schopní prečítať noviny. Pokiaľ je cesto príliš hrubé, baklava nebude chrumkať, ale bude pôsobiť ako rozmočený chlieb. Druhou dôležitou surovinou je tuk, a to nie hocijaký. Používa sa zásadne prepustené maslo, ghee, zbavené mliečnej bielkoviny a vody. Obyčajné maslo by sa pri dlhom pečení spálilo a zhorklo, zatiaľ čo prepustené maslo dodá orieškovú vôňu a zaistí, že sa jednotlivé listy cesta od seba oddelia a vytvoria onú žiadanú listkujúcu štruktúru. Plnka sa líši podľa geografie. V tureckom Gaziantepe neuznávajú nič iné než tamojšie smaragdovo-zelené pistácie. V Grécku alebo na Balkáne častejšie narazíte na vlašské orechy, ktoré dezertu dodávajú príjemnú horkosť. Arabské verzie často kombinujú orechy kešu alebo mandle a neboja sa pridať kardamón či ružovú vodu. Všetko nakoniec spája sirup. Zatiaľ, čo v minulosti sa používal med, dodnes bežný v gréckych verziách, moderná turecká baklava stojí na cukrovom sirupe s kvapkou citróna. Citrónová šťava tu nie je pre kyslosť, ale plní chemickú funkciu. Zabraňuje cukru, aby po vychladnutí znovu skryštalizoval a zničil textúru dezertu. Vzhľadom na extrémnu sladkosť sa baklava málo kedy je samotná vo veľkom množstve. Funguje skôr ako bodka za jedlom, podávaná po jednom či dvoch kúskoch. V Turecku sa k nej takmer povinne pije silný čierny čaj alebo turecká káva. Zdroj www.jidlonacestach.cz vybrala Erika Hrošárová.
Kniha na pokračovanie. Martina Driverová, Nezbedníci, Chlapček a Fixky. Bol jeden chlapček a ten nadovšetko miloval farebné fixky. Mal ich celú hrbu. A vo všetkých farbách. Červené, modré, žlté, ale aj fialové a ružové a svetlo a tmavo zelené. Chlapček tými fixkami najprv kreslil na papier, potom na kartóny zo starých škatúľ a potom, no, potom už kreslil všade, ako mu napadlo. Kreslil v kuchyni nad drezom, kreslil v kúpeľni na kachličky, kreslil na steny izieb, počmáral omietku domu a nakoniec, keď už nebolo iné miesto, fixkami si pokreslil tvár. To nemal robiť. Fixky na koži držia priveľmi dobre a po kreslení vyzeral dosť čudne. Okolo očí mal čierne krúžky, na čele červenú vlnovku a na lícach zelené háčiky. Keď s ním išla mamička na prechádzku, ľudia sa zastavovali a pýtali sa, či je niekde maškarný ples alebo besiedka pre rodičov. A mamičke to bolo veľmi trápne a nepríjemné. Priam sa za chlapca hanbila a tak ho nechávala doma. Až raz na námestí, pri ktorom chlapček s mamičkou býval, sa objavilo mnoho ľudí vo všelijakých krojoch a zvláštnych odevoch. Tí ľudia spievali a tancovali. Bol to akýsi festival piesní a tancov, na ktorom ľudia z ďalekých krajov predvádzali svoje umenie. Chlapčeka to veľmi zaujalo. Keď sa mamička práve nepozerala, preliezol plot a zamiešal sa do davu. Chvíľku počúval, chvíľku si zatancoval. Medzi tými zvláštnymi ľuďmi nebol ničím výnimočný a cítil sa dobre. Zrazu sa pred ním objavil človek, oblečený v kožených nohaviciach a veste a veľmi podobne pomaľovaný. Ten človek sa pred chlapčekom hodil na kolená a volal. Šamán, šamán, konečne ťa nájsť, ty musieť so mnou doma, ja náčelník Hulu. A hup, šup, schytil chlapčeka do náručia a utekal s ním preč. Najskôr chlapca viezol autom, potom ho naložil do lietadla. Chlapec bol omámený, to dobrodružstvo sa mu vlastne páčilo. A ešte ten človek mu neustále preukazoval úctu. Ukláňal sa a nosil mu rôzne dobroty, čokoládu a krémové zákusky. Niečo také chlapec ešte nezažil. Lietadlo letelo dlho a keď pristálo, chlapec zistil, že je v pralese. V dažďovom pralese, čo spoznal podľa toho, že tam lialo ako skrhli. Boli tam krásne stromy s lianami a lietali tam farebné vtáky. Iba z dielky sa ozývali hrozivé zvuky. To bol škripot mnohých píl, ktorými vytínali stromy. Ty počuť, ty očarovať, ty rúbať zaraziť, povedal náčelník. A chlapec pochopil, prečo sem prišiel. Považujú ho za kúzelníka. Ale to je omyl, povedal. Ja neviem čarovať. Ty neklamať, povedal prísne náčelník. Ty ísť, ty ukončiť rezanie. Inak ťa nechať v pralese a jaguár ťa zjesť. Teraz už chlapec nemal na výber. Nechal si ukázať cestu a vybral sa za drevorubačmi. Bola to dlhá cesta. A v dažďovom pralese nie sú len zvieratá, ale tam je aj hmyz. Najmä komáre. Také veľké. A tie sa na chlapčeka nadšene vrhli. Chlapec sa pustil do behu, ale roj krvilačného hmyzu ho ľahko dohnal. O chvíľu bol opuchnutý ako veľký vankúš. Teraz sa mu to dobrodružstvo nepáčilo. Čože? A to je koniec. Kdeže? Nie je. Chlapec po všetkom tom utrpení dorazil k drevorubačom. Nebolo mu dobre, preto zúfalo kvílil. A keď ho tí drevorubači zbadali, ako sa k ním približuje guľatá červená lopta, pomaľovaná farbami a vydávajúca hrozivé zvuky, dostali strach. Duch pralesa nás ide potrestať, vykrikovali, zahodili píly a bežali preč. Ten chlapec zabránil rúbaniu nádherných stromov a to bolo dobré. A chlapec v pralese zostal? Nie, požiadal náčelníka, ktorý mu bol povďačný, aby ho zasa doviezol domov. A to sa aj stalo. Chlapček doma získal pôvodnú podobu. Sprasol. Dášť z pralesa mu zmil kresby z tváre. Potom ten chlapec vzal obľúbené fixky a... Nebojte sa, už si po tvári nekreslil. Nečmáral po stenách ani po kachličkách, ale vytvoril krásny plagát s nápisom Zachráňte dažďový prales. A ten ukazoval ľuďom, aby vedeli, že kus takej krásnej prírody sa nemá ničiť. Upravila Viera Kamenická.
Knižné novinky zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich a slabozrakých Mateja Hrebendu v Levoči. Zvukové knihy vo formáte MP3. Verne, Jules, Tajomný ostrov.
Číta Jakub Komara.
1092 minút. Dobrodružné romány. Z južanského zajatia v časoch americkej občianskej vojny severu proti juhu unikne petica Severanov v balóne. Počas veternej búrky stroskotajú na opustenom ostrove, kde na prežitie využívajú svoje technické a vedecké znalosti a snažia sa nakloniť si prírodu vo svoj prospech. No od ich príchodu sa začnú na ostrove diať čudné veci. Knihy v brajlovom písme a formáte e-brajle. Blackstock Terry. Chytiť Vianoce. Tri zväzky. Náboženské romány. Sydney si ako začínajúca právnička nemôže zobrať dovolenku, aby chodila so svojou starou mamou, Kylie, po doktoroch. Preto ju na kliniku odváža taxík. Kylie sa taxikár Finn tak zapáči, že si ho najíma aj na ďalšie potulky mestom, a tak Finn vtiahnutý do plánov starej dámy, ktorá sa chce na sklonku života ešte zabávať a nájsť priateľa pre svoju vnučku Sydney. Vybrala a upravila Miriam Genská.
Gabriela Fialová, návšteva u psychológa. Aký máte problém, pani? Syn je príliš naviazaný. Naviazaný na čo, madam? Hneď len správny výraz hľadám. Ten môj synček, 4 kliky, závislý je od techniky. Ako sa to prejavuje? Vonku vôbec nefunguje. Nevyskočí, nezabehne. Ak áno, tak i hneď zbledne a je celý zadýchaný. To ten pohyb, milá pani. Ja viem, ale predsa. Mobil furt vo vreckách a ísť vlakom, riadna drina. Mami, je tam elektrina? Uteším ho rýchlo v celku. Veď notebook máš na baterku a u babky bude dobré. No už teraz vidím bordel, čo je všade okolo. Jeho jak by nebolo. S očenkami na tablete ignoruje dvor i smetie. Milý doktor, vy to viete. Našla som na internete počítač užívať s mierou. Tak mu vravím, tu máš pero. Napíš zoznam na nákupy. A on vážne ako hlúpy obracia pero jak mincu. Mama, kde má klávesnicu? Nadýchnem sa zo tri razy, nech ma z neho neporazí. Aj mačku s myšou, keď zbadal, div sa so mnou nepohádal. Že tá myš je dáka nervná, nebliká a kurzor nemá. A mačka bez počítača aj tak si ju labkou stláča. Taký úled na Twitteri mu vraj nikto neuverí. A vám čože spod nechtíka neustále jasne bliká? To sú správy z Messengera. Neodpovedá len zviera. Vybrala Jaroslava Majerská.
Slušné správanie. O rozhovore. Rozhovor je bežnou súčasťou každodenného života. Rozprávame sa doma, v škole, s kamarátmi, učiteľmi aj s neznámymi ľuďmi. To, ako hovoríme, je často rovnako dôležité ako to, čo hovoríme. Slušné správanie v rozhovore nám pomáha vytvárať dobré vzťahy. predchádzať konfliktom a prejavovať úctu k druhým. Každý rozhovor sa začína pozdravom a oslovením. Pozdrav je základným prejavom slušnosti a rešpektu. Patrí sa pozdraviť prvý, jasne a primerane situácii. Oslovenie by malo byť zdvorilé a vhodné. V škole učiteľov oslovujeme titulom, spolužiakov menom. Už týmto jednoduchým krokom dávame najavo, že si druhého vážime. Bežnou súčasťou rozhovoru sú otázky napríklad, ako sa máš? Je však dôležité uvedomiť si, že nie každá otázka je vhodná v každej situácii. Slušný človek sa nepýta na veci, ktoré môžu byť pre druhého nepríjemné, ak o nich sám nechce hovoriť. Platí to najmä pri osobných témach, ako sú rodinné problémy, zdravotný stav či citlivé zážitky. Niekedy je taktnejšie mlčať, než povedať nevhodnú otázku. Dôležitou súčasťou rozhovoru je aj počúvanie. Slušnosť neznamená len hovoriť pekne, ale aj vedieť počúvať bez prerušovania. Keď niekto hovorí, dávame mu priestor, nehovoríme mu do reči a neodbiehame myšlienkami inde. Pozeráme sa na hovoriaceho, či mu dávame najavo záujem. Zároveň však nie je slušné uprene civieť alebo sa správať tak, aby sa druhý cítil nepríjemne. V rozhovore sa často stretávame s odlišnými názormi. To je úplne prirodzené. Slušné správanie znamená, že aj keď s niekým nesúhlasíme, neurážame ho, nezvyšujeme hlas a nevysmievame sa mu. Svoj názor môžeme vyjadriť pokojne, vecne a s argumentmi. Skutočná vyspelosť sa prejavuje aj v tom, že dokážeme uznať, keď má niekto iný pravdu, alebo keď sme sa mýlili. Slušný rozhovor zahŕňa aj primerané držanie tela. Neotáčame sa chrbtom k tomu, s kým hovoríme. Nepozeráme sa okolo seba, ako by nás rozhovor nezaujímal. Takéto správanie môže pôsobiť neúctivo a zraňujúco. Je rozumnejšie, ak máme určitú časovú tieseň, napríklad dohodnutý termín na určitú hodinu, ak túto skutočnosť hneď na začiatku rozhovoru spomenieme, aby sme taktne upovedomili druhého diskutéra o tom, že náš časový potenciál je obmedzený. Následne potom neotvárame nové témy pri rozhovore. Takisto je rozumné sa zachovať taktne v prípade, že nám druhý oznámi skutočnosť, že má dohodnutý termín. V tom prípade je rozumnejšie odložiť rozhovor na inokedy a zostať pri priateľskom pozdrave. Na záver každého rozhovoru nezabúdame na rozlúčku. Poďakovanie, úsmev či krátke rozlúčenie dotvárajú celkový dojem z rozhovoru. Slušné správanie v komunikácii nie je o zložitých pravidlách, ale o ohľaduplnosti, rešpekte a snahe porozumieť druhým. Práve tieto vlastnosti z nás robia ľudí, s ktorými je radosť rozprávať sa. Alexandra Orletová, vlastný text.
Vtáčia búdka. Viac než 10 vecí, ktoré ste o vtákoch nevedeli. Mnohí si uvedomujú veľký prínos vtákov pre ľudí a ich význam v prírode. My prinášame aj 10 zaujímavostí, ktoré ste možno o našich operencoch nevedeli. Najmenšia sova, ktorá u nás žije, dorastá len do veľkosti vrabca. Je ňou kuvičok vrabčí. Našim najväčším dravcom je orliak morský s rozpetím krídel až takmer 2,5 metra a najväčšou sovou vír skalný s výškou 75 cm a rozpetím necelé 2 metre. Životný priestor nachádza na Slovensku aj najťažší európsky lietajúci vták. Je ním drop fúzatý s hmotnosťou až 16 kg. Žije u nás i najrýchlejší vták. Je ním sokol sťahovavý, ktorý v strmhlavom lete dosahuje rýchlosť úctyhodných 320 km za hodinu. Dravce a sovy sú užitočné. Živia sa hlodavcami a za rok dokážu zachrániť pred skazou aj 1,5 tony obilia. Sokol rároch je jediným z našich druhov dravcov, kedy majú nohy aj ozdobie modrú farbu, čo vždy platí u mláďat. V okolí ľudských obydlí je možno viac druhov, ako si myslíte. Napríklad sova myšiarka ušatá tvorí v zime skupiny niekoľkých desiatok jedincov a počas roka tu i v menších počtoch hniezdi. Pri ľuďoch sa páči aj sokolovi myšiarovi. Ten zahniezdi hoci v diere paneláku alebo v črepníku medzi muškátmi. Najdlhšia trasa, ktorú prekonal európsky vtáčí druh počas migrácie, bola v prípade sokola červenonohého. Vďaka vysielačke sa potvrdila vzdialenosť 33 tisíc kilometrov. Veľa ľudí sa pýta, či po ľudskom dotyku vtáky svoje mláďatá neodvrhnú. Okrem supov nemá čuch v prípade väčšiny dravcov a sov tak dôležitú úlohu ako pri niektorých cicavcoch. Preto je možné realizovať adopcie mláďat aj do iných hniezd a bezpečne tiež mláďatá krúžkovať. Najstarším jedincom vtáčieho druhu z našej voľnej prírody, o ktorom vieme, je orol skalný, ktorý sa dožil až 32 rokov. Nasleduje orliak morský, 30 rokov, či orol kráľovský, 26 rokov, alebo sokol myšiar, 20 rokov. Z osov drží prvenstvo práve naša najväčšia sova, vír skalný, 27 rokov, či plamienka driemavá vo veku 18 rokov. Našim najpočetnejším druhom je pinka lesná, hniezdi u nás 3 až 5 miliónov párov. Najmenej početným, a teda kriticky ohrozeným druhom, ktorý ešte u nás hniezdi, je napríklad sokol červenonohý, 5 párov v roku 2016, či drob veľký. Hniezdenie je zriedkavé. Zdroj www.dravce.sk vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Termálne pramene na Slovensku. Termálne pramene v sklených tepliciach. Sklené teplice patria k najstarším a najzaujímavejším kúpeľným miestam na Slovensku. Termálne pramene vyvierajú v úzkej doline potoka Teplá, v severozápadnej časti Štiavnických vrchov a ich liečivá sila priťahuje návštevníkov už celé stáročie. V súčasnosti je tu zdokumentovaných 14 termálnych prameňov, z ktorých 7 sa aktívne využíva na liečbu a relaxáciu. V oblasti sklených teplíc sa spája vulkanická minulosť Štiavnických vrchov s výnimočným hydrogeologickým prostredím. Termálna voda vzniká ako zrážková voda presakujúca systémom prasklín až do veľkých hĺbok, kde sa ohrieva geotermálnym teplom a následne vyviera späť na povrch. Voda v sklených tepliciach má unikátnu kombináciu minerálov. Stredná mineralizácia, neutrálne pH, síranovo-vápenato-horečnaté zloženie a zvýšený obsah fluoru 1,38 mg na liter, čo je na Slovensku veľmi netypické. Voda v kúpeľných bazénoch sa nejako chemicky neupravuje, nepridáva sa do nej chlór ani ďalšie látky. Prichádza priamo z prameňov a je prirodzene sterilná. Vhodná aj pre ľudí s veľmi citlivou pokožkou. Najznámejšou atrakciou sklených teplíc je jaskinný parný kúpeľ Parenica, prírodou vytvorená travertínová jaskyňa, do ktorej priamo ústi termálny pramen s teplotou 42 stupňov Celzia. Ide o jediný svojho druhu v Európe. Jaskyňu vytvorili minerály, vyzrážané z termálnych roztokov. V priebehu stáročí vznikol dvojpriestorový útvar so syntropádom, kamenným vodopádom, typickým pre túto lokalitu. Liečba v Parenici je vhodná pri reume, artritíde a ochorenia chrbtice. Kúpeľ trvá 20 minút, po ktorom nasleduje suchý zábal na lepšie vstrebávanie minerálov. Voda je tak čistá, že sa používa aj na pitnú kúru, ktorá pomáha pri poruchách trávenia či žlčových problémoch. Parenica patrí právom medzi top prírodné zaujímavosti Slovenska. Sklené teplice sú nielen kúpeľným miestom, ale aj významným historickým bodom. V 18. storočí tu relaxovali aj cisárske majestáty Mária Terézia a jej manžel František Lotrinský. Do kúpeľov ich prilákala povesť o mimoriadne účinnej horúcej vode vhodnej na liečbu pohybového aparátu. O ich návšteve existujú historické záznamy, aj dobové ilustrácie. V roku 1786 tu Ignác Anton von Born, významný vedec a reformátor baníctva, usporiadal prvý medzinárodný kongres prírodovedcov na svete. Zúčastnil sa ho aj slávny básnik Johann Wolfgang Goethe. Goethe bol kúpeľmi nadšený a pripomienkou jeho návštevy je kúpeľný dom Goethe, jedna z historických dominant. Okrem Parenice existuje v kúpeľoch viacero špeciálnych balneologických priestorov, každý s jedinečnou atmosférou a teplotou vody. Termálne vody v sklených tepliciach sa využívajú najmä na liečbu ochorení pohybového aparátu, nervových ochorení, poúrazových stavov, artritídy a osteoporózy, metabolických porúch, chronických zápalov močových ciest. Voda podporuje prekrvenie tela, zrýchľuje metabolizmus a pomáha odbúravať toxické látky v organizme. Kto hľadá ozajstný oddych, liečivú silu prírody a dotyk histórie, nájde v sklených tepliciach všetko. Vybrala a napísala Jaroslava Majerská. Zdroj www.kupele.sklenneteplice.sk.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 7. Druhý stupeň špeciálnej školy. Po skončení prvého stupňa som sa v septembri vrátil tam, kde som skončil štvrtú triedu, teda v Trnave a o poschodie vyššie. Rozdiel bol v tom, že som dostal aj inú triednu učiteľku a učitelia sa v triede menili každú chvíľu, ako na bežiacom páse. Každý mal iný predmet. Napríklad triedna učiteľka ma učila matematiku a hudobnú výchovu. Druhý učiteľ mal pracovné vyučovanie a fyziku. Skrátka, rôznorodí učitelia, odlišné predmety. Tak sa mi zmenil kolobeh predmetov, že som sa odnaučil hrať sa s farbičkami. Zázrak. Však. Skôr zmena učiteľov, spolužiakov a viac učenia mi mnoho vecí zmenilo život. Mal som veľmi dobrú triednu učiteľku. Na nejednej školskej prechádzke sme sa tak dobre zarozprávali, že mi prezradila, ako sa volá krstným menom. Volali ju Lea. Také meno som ani nepoznal. Dozvedel som sa, že je to domáce meno. Naučila ma veľmi veľa. A pomohla až tak, že po niekoľkých rokoch som ju chcel vidieť a odvďačiť sa jej za veľa trpezlivosti a práce so mnou. Tak som ju pozval do televíznej relácie Pošta pre teba. Najviac som sa vždy tešil, keď prišla triedna pani učiteľka s husličkami a povedala, že ideme spievať. Prebudila vo mne záujem o hudbu. Neskôr som sa dozvedel o školskom speváckom zbore. Dostal som ponuku s nimi spievať. Jasné. Prečo nie? Chodil som aj do družiny, kde sme sa hrali a robili si úlohy. V 6. ročníku škola organizovala recitačnú súťaž. Každá trieda si mala zvoliť svojho zástupcu a pripraviť si básničku. Naša trieda si vybrala mňa. Vtedy som prvýkrát recitoval pred publikom. Veru, ako sa hovorí, prišiel som, videl som a zvíťazil som. O rok neskôr sme mali týždenný pobyt v Abraháme. Bolo to také zariadenie, kam chodili deti na rekreačné pobyty. Po večeroch som rád prednášal deťom na izbe. V tých chvíľach prišiel nápad, že by som sa v dospelosti mohol stať učiteľom. Keď sa nás jedného dňa pani učiteľky pýtali, čím by sme chceli byť, úprimne som sa im zveril so svojím nápadom. Krútili nado mnou hlavou. Vysvetlili mi, že môj nápad je nerealizovateľný. Po absolvovaní špeciálnej školy mám obmedzené možnosti na výber budúceho povolania. Tak som sa tejto myšlienky vzdal. Potom som chcel byť hercom. Ale vráťme sa k školským laviciam. V poslednom ročníku sme už všetci museli vážne premýšľať o svojej budúcnosti. V škole zasadla komisia a každého sa pýtala, na akom odbore plánuje pokračovať vo svojom vzdelávaní. Ja som nemal veľkú možnosť výberu. Poslali ma na skúšky do Levoče na odbor košíkár. Po prijímacích skúškach a ukončení povinnej 9-ročnej školskej dochádzky a pobyte v Trnave nasledovalo dočasné 3-ročné učenie v Levoči. Ale o tom už na budúce. Robert Sliva, vlastný text.
Vítame vás pri ďalšom rozhovore. Keďže je február, tak téma nášho rozhovoru sa bude niesť ešte v duchu zimných športov a ja som si pre vás dnes pripravila také shrnutie aktivít, ktoré prebiehajú v Spojenej škole internátnej, a to je bežecké lyžovanie a takisto zjazdové lyžovanie. V našej škole sa tomu venujú viacerí učitelia, inštruktori, tak začali by sme bežeckým lyžovaním, na ktorom sa zúčastnila ešte v decembri minulého roka pani Pavlová a pán Kočiš a vzali so sebou 4 športovo chtivých žiakov. Takže pani učiteľka, je to také možno netradičné, tie krkonoše, tak skús nám povedať, čo ste tam robili, čo ste sa tam dozvedeli a ktorí žiaci sa zúčastnili sústredenia v bežeckom lyžovaní.
Takže toto sústredenie bežeckého lyžovania bolo v podstate medzinárodné v tom, že sa zúčastnili žiaci so zrakovým znevýhodnením z Čiech, a to konkrétne z Opavy, Prahy, Brna, ale aj deti, ktoré sú vzdelávané v integrácii so zrakovým postihnutím, a potom naši 4 žiaci. V podstate išlo o to, aby deti, ktoré už ovládajú bežecké lyžovanie, aby sa nadalej zdokonaľovali, a tí, ktorí ešte sa s bežeckým lyžovaním nestretli, aby sa naučili správnu techniku a naučili sa stáť a pohybovať na týchto lyžiach.
Spomedzi tých 4 žiakov sme tu dnes vypátrali iba 2. Máme tu Makara a Miška z 8. triedy. Takže začneme možno Makarom. Ty si sa zúčastnil prvýkrát nejakého takéhoto sústredenia. Tak povedz, či ťa to v niečom posunulo, či si sa naučil bežecky lyžovať a či to bolo pre teba náročné.
Ja som sa naučil bežecké lyžovanie prvý deň. Mne to nešlo, som padal. Predtým som bol, ale tiež mne to nešlo a teraz ja to viem.
Čo bolo pre teba najviac náročné, alebo v čom je rozdiel oproti bežnému lyžovaniu, keď si sa minulý rok zúčastnil na tom lyžiarskom výcviku? Čo je také ťažšie?
Prvý rozdiel od lyž je v tom, že špičku máš pripevnenú k lyžiam a petu máš nepripevnenú. A rozdiel ešte od lyž je v tom, že ty môžeš ísť vyšľapať hore.
No aby sme to shrnuli, pri tom bežeckom lyžovaní nie je teda noha pevná, držíme ju vlastne iba na tej špičke, peta je voľná a potrebuješ asi veľa teda chodiť na tých lyžiach, akoby stúpať a šľapať do kopca. No a je to asi aj kondične náročné. Ty si to ako zvládol, Miško?
Ja som to zvládol dobre a pre mňa ťažšie bolo zatačanie, ale aj stúpanie hore kopcom.
Boli aj nejaké pády, chlapci? Priznajte sa, Miško?
Áno, boli pády.
No a Makar, guľal si sa aj v snehu?
Áno, na začiatku, ale to bolo iba na začiatku a možno ešte kým, možno takedy občas.
Možno takedy občas. Takže pani učiteľka, poprosím ťa možno to zhrnúť, toto také netradičné sústredenie, lebo viem, že ste sa tam venovali aj trošku iným aktivitám a bolo to také pestré, zamerané možno aj na tú nejakú spoluprácu medzi školami, vytvorenie nových priateľstiev a na výmenu skúseností.
Tak naozaj toto sústredenie bolo netradičné, hlavne v tom, že snehové podmienky neboli najlepšie, takže bolo možné ísť v podstate do terénu iba jedenkrát denne, popoludne dní už to zväčša ten sneh nebol vhodný, takže venovali sme sa aj turistike a samozrejme vo večerných hodinách to bol, sa žiaci alebo deti stretávali pri rôznych súťažiach, spoločenských aktivitách. Veľmi sa im páčilo aj súťaž v streľbe s akustickým navádzaním, ktorá je v podstate upravená špeciálne pre potreby pre nevidiace deti.
Tak ďakujem veľmi pekne. Ako počujete, tak je veľa aktivít, o ktorých možno ani netušíme a dajú sa pekne prispôsobiť žiakom so zrakovým postihnutím, ako je to akustické navádzanie, rôzne tie techniky a určite aj počas takého lyžiarskeho výcviku tí inštruktori musia byť na to pripravení, aby nevidiacich teda nielen naučili lyžovať, ale zabezpečili im vlastne aj tú bezpečnosť. A o tom nám viac povie už Erika Bolvánová, ktorá sa čerstvo vrátila z lyžiarskeho výcviku. Čiže aby som teraz premostila na lyžiarsky výcvik, ktorý je zameraný na to zjazdové lyžovanie. Aktuálne v tomto školskom roku sa mu venovali pani Labudová, pani Zemčaková, pán Hardoň. Takže Erika, skús nám povedať, ako sa taký nevidiaci dokáže naučiť lyžovať a v čom je to možno také špecifické?
Stala som prvýkrát na lyžiach a nebala som sa.
No a teraz skús nám tak vysvetliť, možno aj pre tých ostatných, ako prebieha taký lyžiarsky výcvik a zvlášť pre deti, ktoré sú nevidiace.
Tak mala som inštruktorov, ktorí si zvolili metódu teda s takou palicou, v ktorej ma vlastne nás viedli. A najprv sme sa učili vlastne držať to telo, obúvať si lyže a niesť ich.
No ako to potom prebiehalo na kopci? Ty si vlastne bola spojená tou palicou s inštruktormi, ale viem, že časom, keď už si bola vlastne v takom vyššom štádiu, že to už nebolo potrebné, tak ako si zvládla tú orientáciu na kopci?
Tak pani Zemčaková išla predo mnou, alebo pán Hardoň, a vlastne ma volali podľa tých akustických zvukov, že keď vlastne povedali re, tak som išla doprava a keď povedali li, tak doľava.
Ako si sa naučila brzdiť alebo zastaviť a ako si vedela, kedy je to už potrebné?
No, tak to mi veľmi nešlo.
A robí sa to tiež podľa nejakého povelu, že už zastaviť alebo že už si v cieli?
No, tak keď išli vlastne tí inštruktori predo mnou, tak som vedela, kedy mám zastaviť a išlo mi to lepšie, ale keď boli za mnou, tak to bolo ťažšie.
No, myslím, že ešte dlho by sme sa vedeli o tom zhovárať. My vás, ostatných poslucháčov, iba tak navnadíme, aby ste sa športu nebáli. Či už vidíte viac alebo menej a či už ste zdatnejší alebo menej zdatní, tak určite to vyskúšajte, lebo stojí to za to a určite je to lepšie ako sedieť niekde na gauči s mobilom. Ďakujeme, tešíme sa na budúce.
Kniha na pokračovanie. Jan Andersen, Dusty, Priatelia na celý život. 7. časť. Čo si vlastne robila na druhej strane plota? Opýtala sa Simona. Nedohodli sme sa náhodou, že do lesa sama nepôjdeš? Áno, dohodli, odpovedala Karlota nesmelo. Ukážeš mi zajtra, kde je? Chytro sa ozval Paul, aby sestru zachránil pred šlamastikou. A pretože mal podozrenie týkajúce sa búdy, o ktorej hovorila. Karlota horlivo prikývla. Jasné. Myslíš, že by sme ju mohli opraviť? A potom? Spýtala sa mama. Potom by sme mali búdu pre psa. Myslím, že by to nebolo zlé. Ak niekedy budeme mať psa, tak počkaj, zvolal Peter. Už o tom nechcem počuť ani slovo. Stačia mi už tvoje králiky, pes. Neprekročí prach domu. Veď to ani nemusí, môže bývať v búde. Paul si uchmatol z misky ešte poslednú klobásku a akoby náhodou spustil. Mimochodom, stretol som jedného psa. Austrálčana, či čo? Niečo ako borderskú kóliu. Je čierno-bielý s hnedými škvrnami nad očami. Zlatý, zavrešťala Karlota z nenazdajky. Ako sa volá? Dusty. Dusty? To znie hlúpo. Keby som mala psa, volal by sa Nidžrob. No áno, presne, Nidžrob. Lebo nič nerobí, ale je strašne zlatý. A kde býva ten tvoj daci? Čo robil? Môžem ho niekedy pozrieť? Veď povedz. Je inteligentný, odvetil Paul. A dokáže len tak preskočiť bránu cintorína. Ale nezistil som ešte, komu patrí. Vidí sa mi, že nejakej staršej pani, ktorá sedí na vozíku a preto s ním nemôže chodiť na prechádzky. Pozorne sledoval rodičov, či pochopili jeho nenápadnú narážku. No zrazu sa znova ozvala Karlota. Super! Tak s ním budeme chodiť von my. Každý deň s ním budeme chodiť von my. A naučíme ho všetko, čo musí vedieť. Sadni, miesto a ostaň. To všetko už vie. A ak niečomu hneď nerozumie, vystrie krk a nastraží uši. Zlatý, zopakovala Karlota. Chcem ho spoznať. Najlepšie hneď zajtra, dobre? Rozumiem tomu správne, zamiešala sa do rozhovoru mama. Vôbec netušíš, komu ten pes patrí? Paul prikývol. Aj tak si sa s ním hral, hoci ho ani trochu nepoznáš. Čo ak nie je ani zďaleka roztomilý, ako si myslíš? Čo ak má zlé skúsenosti s ľuďmi? Potom by sa mohlo stať, že začne byť zrazu agresívny. Bohužiaľ, stáva sa to neustále. Také psi hryzú ľudí, lebo si nedávajú pozor. Takže raz a navždy, Paul. Neželám si, aby si sa hral s cudzími psami. Je to jasné? Paul chvíľku rozmýšľal, či by im mal povedať, ako ho Dusty zachránil pred bandou chalanov. No potom mu napadlo, že rodičia by sa asi zľakli a už by nikam nesmel ísť sám, na ihrisko, ani nikam inám. Zrejme by ho už nepustili ani za najbližší roh. Navyše už o Dustym nechcel hovoriť. Samému mu pripadalo zvláštne to, čo s ním prežil. Vlastne by sa mal sústrediť na jediné, pomyslel si. Musí čo najrýchlejšie zistiť, čo je s Dustym. Zajtra prejde rovnakú trasu ako dnes. Niekde sa preca musí objaviť. Sú preca jesenné prázdniny a času má dosť. Ak bude treba, niekoho sa spýta. Možno dokonca zájde na čerpaciu stanicu a spýta sa panej, ktorá podľa všetkého Dustyho poznala. Paul, spýtala sa Simona, vnímaš? Počul si, čo som povedala? Áno, jasné. Nemám sa hrať s cudzími psami. Ale veď nie je cudzí, zvolala Karlota. Vieš dokonca, ako sa volá? Daci. Aké hlúpe meno. Dusty, ozval sa Paul rozčulene. Tomu sa nerozumieš, je to po anglicky. To by stačilo, prerušil ho Peter. Už nechcem počuť ani slovo o žiadnom psovi. Nech sa volá, ako chce. Pes je hlučný, robí neporiadok a stojí kopu peňazí. A ak má blchy, tak z jeho srsti preskočia do tvojho oblečenia, dostanú sa ti pod košeľu a celý deň ťa bude všetko svrbieť. Predstieral, ako by ho všetko svrbelo. Vyskočil a mykal sa tak prudko, až sa nikto nezdržal smiechu. Karlota zrazu začala vzlikať. Chcem psa, zajačala. Chcem psa, chcem psa, chcem psa. Ak ho nebudem mať, zadržím dých na tak dlho, kým nespadnem zo stoličky, len aby ste vedeli. Vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Pieseň Thunder od skupiny Imagine Dragons. Text opisuje detstvo a dospievanie speváka Dana Reynoldsa. Vždy sa cítil inak. Nepasoval medzi ostatných, nebol obľúbený a často bol terčom posmechu. Spevák hovorí o tom, že nechcel viesť obyčajný, nudný život. Chcel niečo dokázať, byť úspešný a naplniť svoje umelecké sny. Thunder symbolizuje energiu, sebavedomie a úspech. Je to moment, keď človek konečne dosiahne to, na čom roky pracoval. A zrazu všetci tí, ktorí sa mu kedysi smiali, ho obdivujú. Skladba povzbudzuje k tomu, že aj keď ťa druhí zhadzujú, môžeš uspieť. Dôležité je veriť si a nevzdať sa. Hlavná myšlienka spočíva v jednej vete. Jej preklad je: Bol som ten čudák, z ktorého si robili srandu, ale išiel som si za svojím snom a teraz žiarím ako hrom. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life.
a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder, 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 thunder,
thunder, thunder, thunder, thunder, thunder,
thunder,
thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping.
Príbehy o zoologických záhradách. Zoo Bratislava. Pokračovanie. Najvzácnejšie druhy zvierat. V roku 1999 zoo realizovala významný medzinárodný projekt repatriácie priamorožcov šablorohých do Tuniska, za čo získala uznanie od Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií i tuniského ministerstva. Zo svojho chovu poskytli jedného samca a tri gravidné samice, ktoré porodili svoje potomstvo na mieste pôvodného výskytu tohto kriticky ohrozeného druhu. Ako jediná zoologická záhrada na Slovensku chová od roku 1987 nosorožce tuponosé a od roku 2016 diviaka visajanského. V roku 2010 zoo otvorila pavilón primátov, kde v roku 2023 dosiahla historický prvý úspešný odchov mláďaťa orangutana sumatrianského. K najvzácnejším druhom v zoo Bratislava patria hrošík libérijský, leopard cejlónsky, orangutan sumatrianský, adax nubijský, diviak visajanský a gibon zlatolíci. Je to tiež jediná zoo na Slovensku, v ktorej sa nachádzajú šimpanzi, žirafy či nosorožce. Rozvoj areálu. Napriek stratám časti areálu v dôsledku výstavby diaľnice pokračovala v rozvoji a budovaní nových expozícií. Pavilón šeliem, výbeh vlkov, hrošíkov i rysov ostrovidov, v obnove infraštruktúry a rozširovaní kolekcie ohrozených druhov zvierat. Úlohou zoologických záhrad je prostredníctvom programov záchrany ohrozených druhov zachovávať geneticky zdravé populácie živočíchov tak, aby ich bolo možné prinavrátiť opäť do prírody. V súčasnosti má Zoo Bratislava v starostlivosti viac ako 1300 zvierat z takmer 200 druhov. Ročne ju navštívi viac ako 260 000 návštevníkov. Zdroj. www.1.pluska.sk vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Zdravý životný štýl. Pitný režim. Už sme sa spolu dozvedeli, že ku zdravotnému životnému štýlu patrí zdravé stravovanie, pohyb, spánok a otužovanie. Nemenej dôležitou súčasťou zdravého životného štýlu je ale aj príjem tekutín. Na úvod si vysvetlíme, prečo je pre nás pitie dostatočného množstva vody také dôležité. Voda tvorí 98% plochy zeme a viac ako 50% každej živej bytosti od rastlín až po zvieratá. Ľudské telo nie je výnimkou a tvorí ho 45 až 75% vody, u detí je to dokonca až 85%. Voda sa v našom tele podieľa na všetkých dejoch, ktoré v ňom prebiehajú. Za pomoci vody sa v našom tele dopravujú dôležité látky tam, kde sú potrebné. Udržuje sa stála teplota tela a vylučujú sa odpadové látky. A čo sa môže stať, ak nepijeme dosť vody? Nedostatok vody spôsobuje únavu, malátnosť, podráždenie, nepozornosť v škole, ba dokonca môže zapríčiniť aj náhlu bolesť hlavy, prehriatie, šok alebo odpadnutie. Pitný režim sa u detí mladšieho školského veku pohybuje v rozmedzí okolo 1,8 až 2 litre tekutín denne, v závislosti od telesnej hmotnosti. Ak ste aktívni a nikdy neobsedíte, športujete, ste chorí alebo je vonku príliš horúco, príjem tekutín je treba zvýšiť. Najideálnejšou tekutinou na uhasenie smedu je čistá voda. Ak máte maškrtný jazyček, môžete skúsiť vodu s kvapkou citrónovej či pomarančovej šťavy. V lete osvieži aj voda s uhorkou. Skvelým riešením, ak sa vám zdá obyčajná voda z kohútika príliš nudná, môže byť aj domáci výrobník sódy. Vodu je v pitnom režime možné doplniť aj ovocnými a bylinkovými čajmi či minerálnymi vodami, ktoré je nutné striedať, aby organizmus prijímal rôzne druhy minerálnych látok. Napríklad vyhýbať by sme sa mali sladeným nápojom a nápojom s obsahom kofeínu. Podľa informácií zo zdrojov www.drmax.sk, www.benulekaren.sk, www.pediatriepropraxi.cz upravila Žaneta Mlynárová. You could have told me that you fell apart, but you were.
Končí sa februárové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči. Čítali
Beáta Drutárová
a Igor Šabek. Zvukový technik Tomáš Topoli. Thank you.